co je náš hlavní úkol jako vedoucích, milovat ty, kterým sloužíme. A myslím si, že to je jednoduchý si to říct teďka tady, ale někdy to nemusí být jednoduchý, když s těma lidma jednáme. Včera mě napsal jeden člen sboru hrozněvaný e-mail, že se mu nelíbí, co jsme já a to regionální staršovstvo rozhodli a spochybnil různé mé motivy a podobně. A v tu chvíli si připomínám, že ho prostě mám rád, že jsem přesvědčený, že to, co jsme udělali s regionálníma staršíma, je v pořádku a že prostě si myslím, že se mýlí, ale že to jeho jednání prostě mě nepovede k tomu, že bych se na něj naštval, nebo respektive třeba trvalé naštvaný. A možná v nedělce děti zlobějí. Chváliči se dívají na otrávený lidi během shromáždění. Kazatel vidí, jak dva lidi usnuli. A prostě můžou být další těžkosti, s kterýma narážíme, ale stejně máme rádi ty lidi, kterým sloužíme. Kdyby jsme zjistili, že to tak není, tak je potřeba něco změnit a je možná potřeba i skončit tu službu a nejprve projít něčím ve svém životě. Ta druhá otázka je, jaký je náš sborový záměr, jaký jsou ten proměněné životy a jakou máme teďka prioritu jako sbor? Modlitbu. A ten záměr Kristem proměněné životy a modlitba, ty skutečně spolu souvisí, protože často právě skrze modlitbu Bůh proměňuje naše životy. Proměňuje naše životy, když ho hledáme v obecenství s ním, ale taky někdy proměňuje životy jiných lidí, když se za ně modlíme, protože určitě není modlitba jediný způsob, jak ovlivňujeme sebe a ostatní, ale je to důležitá oblast života, proto jsme měli ten týden modliteb a půstu, proto máme modlitební regionální, zborový a další různé aktivity modlitební. A my, když je to ta priorita, dneska nebudeme tolik o modlitbě mluvit, ale stejně to tady připomínám. Nevím, jestli někdo něco speciálního třeba přijal nebo prožil během toho týdne modliteb a půstu. Jestli má někdo jenom něco třeba krátkého, jestli tam něco někdo z vás zažil. Občas jsem něco zaslech, ale jsem s nikým nedomlouval, to se jenom, kdyby někdo měl rychle hned chtěl něco říct, tak mu dám prostor, ale vidím, že jste nějací dneska mlčenliví. Takže to jsou ty tři takové důležité věci, které jsem chtěl připomenout a my dneska budeme mluvit o zvěstování evangelia, o tom, jak zasáhnout své okolí a já bych připomněl něco z toho zborového záměru, že to Kristem proměněné životy je shrnutí, že, toho záměru a ten záměr vlastně v těch konkrétních věcech. Zmíním dvě věci, které se týkají zvěstování evangelia. Chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí. Chceme být místem, z něž budou vycházet misionáři do blízkých i vzdálených míst, aby zakládali nové sbory. A budeme dneska mluvit o tom, jak se nám to daří nebo nedaří. Ale chci jenom úvodem potrhnout jednu věc, která si myslím, že se nám může lehce stát a jestli nám ze zvěstování evangelia stane nějaká akce. Že se nám to prostě koncentruje na to, že prostě jednou za čas děláme evangelizační akci a to je zvěstování evangelia. A dokonce to máme tak zažitý, že to někdy i slyšíme, když to někdo neříká. Už to nějakou dobu jsem měl kázání na sborovém shromáždění a zmiňoval jsem tam taky, že jsou různý povolání, ale zvěstovat evangelium jsme povolaní úplně všichni. Pak za mnou byl nějaký bratr a říkal, že se jako jsem kázání líbilo, ale že prostě nemůžu říkat, že všichni jsou povolaní k pouliční evangelizaci. Jsem říkal, jsem pouliční evangelizaci vůbec nezmiňoval. A on říkal, no když si říkal, že jsou všichni povolaní zvěstovat evangelium. A jsem říkal, to si myslím. Já si o sobě myslím, že nejsem povolaný k pouliční evangelizaci a moc jí nedělám, protože mi moc nejde. Ale nepochybuju o tom, že jsem povolaný zvěstovat evangelium. A tak prostě je to často něco, co se týká našeho každodenního života. Co se týká toho, že s někým třeba někdo mluví v práci, ve škole, někoho potkáme a řekneme mu, čemu věříme, protože zrovna k tomu přijde příležitost. A tím zvěstováním evangelia to nekončí, na to navazuje něco jiného, ještě dalšího, a o tom ten záměr taky mluví. Chceme být místem, kde zranění, zoufalí a hledající lidé mohou najít lásku, přijetí, pomoc, naději, odpuštění, vedení a povzbuzení. Chceme být rostoucím společenstvím, v něm se učíme žít mezi sebou v lásce a kde poznáváme celou Boží vůli. Chceme být sborem lidí vydaných Kristu, ve kterém se přijímající proměňují v dávající. A chceme vždy pamatovat na to, že Bůh je ochráncem vdov, sirotku a jiných potřebných a chceme rozvíjet sociální službu ve sboru i ve společnosti. A tady to bychom mohli shrnout termínem následná práce, protože nestačí to, že někdo se obrátí a to je klíčové, ale prostě potřebuje nějaký další vedení. A tady myslím, že pořád jako sbor máme velká část potenciálu není využitá. Že stále mnozí vlastně nevědějí, jak to dělat. Neumějí zvěstovat evangelium, neumějí někoho potom dál vést a tak je dobrý si klást otázku, jak to umíme my a pokud to neumíme, tak se třeba něco zkusit naučit. A taky, jak to umějí ty, co jsou nám svěřený. Budeme za chvíli slyšet některé možnosti, co se kde dělá a i nějaké nabídky nějakých kurzů, ale připomínejme to sobě i druhým, že jsme tady povolaní k praktické službě. A pokud ji neumíme dělat, tak prostě ji prostě nebudeme dělat. Prostě protože někteří nezvěstují evangelium, že nevědí jak, a někteří se o nikoho dál nestarají, protože nevědějí, jak by to dělali. Tak to je jenom takový úvod a teďka postupně slyšíme několik takových praktických věcí. Na začátku pozvu Honzu Adamce, ten bude mít takový obecný úvod a potom řekne něco k tomu, jak to dělají třeba některé věci na jihu a potom uslyšíme i svědectví z dalších regionů.
Ještě než začnu s tou praktickou částí, tak bych vás se chtěl podělit s váma o příběh. Je to příběh, když jsem skončil na střední škole, šel jsem na vysokou školu, začal jsem studovat teologii, zároveň ekonomii na VŠE v Praze a zároveň jsem sloužil na mládeži. A v tu dobu nastal obří šok v mém životě. Protože jsem zjistil, že je hrozně jednoduchý nemít v životě žádný nevěřící přátele. Protože během několika dnů už jsem žádný z nich nepotkával. Stačilo jenom přijít, odejít, udělat si svoje a už jsem nikdy s nikým nepotřeboval vidět. A bylo to výborný, protože ve svém životě jsem měl jenom spousta křesťanů. I když projdu svůj seznam přátel na Facebooku, je tam většina z nich křesťanů. A zjišťuji, jak jednoduchý je zjistit, nejenom, že jako nemluvíme s lidma o Bohu, ale my vlastně ani často nemáme s kým o Bohu mluvit. A rád bych společně s váma teďka otevřel to, jak tady bejt pro svý okolí, jak mluvit s lidma o Bohu. A možná víc trošku prakticky, a neříkám, že vám dám teďka návod 10 kroků, jak to udělat, ale jenom takový způsob, jak třeba nad věcma přemýšlet. A takový základ evangelizace a toho, proč jsme tady, vidíme to všude v Bibli, ale možná tohle je jedno shrnutí za všechno. Ježíš jim znovu řekl, to je konec Janova evangelia, kdy tak shrnuje Ježíš svoji zvěst a říká jim, pokoj vám, jako mne poslal otec, tak já posílám vás. A myslím si, že to je to, o co nám jde. Někde v našem životě Ježíš za náma přišel a řekl, jsem tady, chci být tvůj přítel. To celý evangelium, to, co věříme, je to, že Ježíš přišel na zem, aby se s náma seznámil. A že teďka posílá nás a říká, teďka jdi za těma ostatníma a staň se Ježíšem pro ty okolo tebe. Jsou taky dva způsoby, a o jednom i mluvil Luboš víc, a to je možná vztahová osobní evangelizace. A myslím, že k tomu jsme povoláni všichni. A to je to bejt světlem tam, kde jsme, ve škole, v práci. A když se na to podívám, tak většina lidí, kteří přišli na jich, v poslední době přišli kvůli tomu, že někdo pozval. Protože někdo pozval na bohoslužbu, protože možná hodně lidí do sboru přišlo, protože někdo pozval na kurzy Alfa, nebo je pozval na celosbor. A myslím si, že to je klíčová věc a máme mnoho akcí ve sboru, který přesně plní tenhle cíl. Nejsou to akce, kde člověk má primárně přijít úplně zvenku, ale jsou to místa, kam ostatní zveme. Zveme naše přátele, protože sami to třeba nedokážeme tak dobře předat. A myslím, že je dobrý přemýšlet ve sboru o tom, že máme mít takový akce, kam zveme lidi zvenku. A naše přátele, s kterýma už máme vztah. Ale co dělat, když máme region na nějakém místě, jsme na nějakém místě a zároveň tam nemáme ty vztahy. nemáme ty lidi okolo nás. A teď bych se s váma rád podělil o jednu věc, o které mluvil jeden misiolog, člověk, který se zabýval misí, jmenuje se Alan Hirsch, a mluvil o tom, že v dnešní době církev, společnost je hrozně rozdělená. A často jako církev nemáme vůbec společnou půdu pro to, abychom mluvili s lidma o Bohu. A říkal, že možná jsme tady někde na M0, udělal takovou přímku, ale každá věc, která lidem brání k tomu přijít k Bohu, jako kdyby byla další bariéra. Možná ty lidi poslouchají metal a neposlouchají worship. A to už samo o sobě jako velká bariéra k tomu, aby přišli. A možná tady někde na M1 jsou lidi, kteří dřív u nás z círky byli, vyrostli u nás ve sboru, ale už tady nejsou. A ty jsou možná nejjednodušší k tomu, abychom k ním znova přišli a zasáhli je tu dobrou zvěstí. Ale myslím si, že většina těch lidí, který oslovujeme, jsou někde za M4. Jsou to lidi, kteří jsou úplně dálení od nás. Nemáme s nima vůbec společnou řeč často. Protože nemají stejné hodnoty, nemají stejnou hodnotu v rodině, mají jiný pohled na sexualitu, mají jiný pohled na to, co je hodnota života, na identitu člověka. A my k těm lidem přicházíme a snažíme se přesvědčit o tom, že náš telefon je lepší než ten jejich. A tak, jak začít? Jak přijít k těmhle lidem a opravdu dostat se na tu stejnou úroveň? A možná to udělat to, co udělal Kristus s náma, že přišel na tu naši úroveň a řekl: ahoj, já jsem Bůh, chci se s tebou seznámit, chci s tebou žít. A tohle je nástroj, který používá organizace Young Life a přijde mi hrozně praktický. A možná i v těch pak příspěvcích dál uvidíte, že nějaký z těch akcí přesně zapadají do té škatulky. Některý budou taky tři kroky, některý možná jsou přes všechny tři, některý jsou zapadají do jednoho z nich. A to první je vidět a být viděn. A možná to první je rozlídnout se v našem okolí, rozlídnout se tam, kde je náš region, tam, kde my bydlíme, a říct si, kde jsou lidi. Kde jsou lidi, kteří jsou mi nějak blízcí, kde jsou lidi, s kterými se můžu seznámit. Přijít tam a vidět ty lidi. A co víc, možná být vidět. Young Life pracuje na školách po celém světě a ta jejich první vize je dostat se do školy. Stát se učitelem, stát se někým, kdo tam třeba vyučuje jeden kroužek, aby ty učitelé, ty děcka, ty rodiče viděli ty lidi. A pokud vás někdo uvidí, tak už s váma se klidně rád pobaví. A bude s váma mluvit a nebude mu to připadat divný, že mluví s někým, koho předtím nikdy neviděl, protože vás jednou za čas potkává někde. A v tu dobu můžete se s tím člověkem seznámit, můžete zjistit, jak se jmenuje. Co bude velký zjištění a co pro mě často je velký zjištění, že s tím člověkem opravdu nemám moc společného. A pro mě, když třeba se bavím s některýma dětma, tak je to těžký, protože jsem nenahrál na počítači tolik hodin. Nemám ty stejné zájmy a koníčky, který mají oni. A snažit se zjistit, kdo jsou, jaký jsou. A možná vidět i ten kus božího obrazu v nich. A pokud s nima můžeme mluvit, tak je můžeme pozvat k tomu, aby s náma něco dělali. A může to být třeba, aby s náma někam šli, aby s náma šli jako region třeba na výlet, nebo aby s náma někam jeli, možná aby přišli s náma na Alfu, nebo s náma hráli deskovky. A to je taky tři kroky, kde mně přijde, že tohle můžeme dělat. A myslím si, že mnoho akcí zapadají do jedné z těch kategorií. Můžeme přijít někam a být někde vidět, můžeme s lidma mluvit, anebo můžeme s nima pak je zvát k tomu, abychom něco dělali. A myslím, že v těchto stazích pak můžeme předávat Krista. Možná zase na další úrovni v tom, že na té Alfě znova ty lidi nás vidí a my vidíme je, nebo na shromáždění, pak s nima můžeme mluvit a pak je můžeme zase zvát k tomu, aby třeba s náma šli na skupinku. To, co nějak my děláme na regionu jich, tak je právě, že spolupracujeme s touhle organizací Young Life a s nima děláme přesně to, že některý lidi, mládežníci od nás učí anglické kroužky na škole, která je hned vedle nás. A jsou tam, normálně chodí tam. Já tím, že i máme zborový prostor kousek odtamtud, tak často potkávám děti, které chodí o velký přestávce tam a zpátky pro svačiny. A mnoho z těch dětí už můžu znát jménem. a oni mě seznamují se svýma spolužákama, nabízejí mi svý chipsy, což je výhoda, protože ušetříte za svačinky. A potom je můžu zvát zase někam dál a říct, hele, máme tady přespávačku, máme tady víkendovku, máme tady něco, kam můžeš přijít. A i díky tomu, jako svým způsobem, jako region, máme přístup k 50 kontaktům na jejich rodiče, který jsou tam. A tak modlím se a doufám, protože s některýma už rodičema si tykám, znám jménem, znám i tu jejich rodinu, českou situaci, kterou ty děti mají, často z rozvedených rodin. Tak si říkám a modlím se za to, aby Bůh poslal nějaký lidi, kteří se o tyhle lidi budou starat. Protože těch kontaktů najednou máme v tom okolí hodně, ať na učitele, na rodiče nebo na ty děti. A je to často práce na dlouhou tráť i v tom, že chceme s těma lidma být přátelé. Chceme jako opravdu přijít do jejich života a říct, chceme být součástí tvýho života, protože možná nikdo jiný nechce. A to, co dál děláme, tak jsou právě nějaké věci na regionu, kde se snažíme mít to otevřené prostředí, aby lidi z regionu pak mohli přivádět svý přátele. Teďka budeme dělat velikonoční sederovou večeři, takhle fungují i naše regionální víkendy a myslím si, že i u mnoho z vás to je stejně. A nebo právě se snažíme, aby i bohoslužby byly místo, kam můžou lidi přivádět svý přátelé a dost se nám to daří. Máme jednu holku, která teďka přišla před rokem k nám, poprvé na shromáždění a teďka přemýšlí o tom, že se stane členkou, ale už na to shromáždění přivedla 4 svý nevěřící přátelé ze střední a teďka ta jedna z holka uvěřila v poslední době a mohli jsme se modlit s ní modlitbu přijetí. A to mi přijde úžasný.
Tak já díky. Díky, Honzo, za tu zkušenost i za to obecné povzbuzení. K tomu se na konci ještě vrátíme. A teď pozvu Vojtu Urbana, aby nám pověděl, jak to dělají na přístavu, nějaké další podněty.
Děkuju. Já možná i zopakuju něco, co říkal Honza, protože to jsou skvělý principy. Ale zkusím teda říct i něco trošku jiného. My, když jsme přemýšleli o Černém mostě, o tom, jakou církev tam budovat, tak jsme měli v hlavě jednu takovou myšlenku a tou bych chtěl jako pozbudit vlastně všechny další regiony. Možná ji máte, možná jste tak někdy nad tím přemýšleli nebo nepřemýšleli, ale my jsme si celou dobu říkali, jak udělat, aby přístav byl tou nejlepší možnou církví na Černém mostě. Ne v Praze, ne tak, my jsme prostě regionový sbor, působíme na různých místech, ale jak skutečně usilovat o to, aby jsme byli tou nejlepší možnou církví na tom místě. A teď ono to může vyznít jako, že přemýšlím, jak překonat ty jiné denominace, co tam jsou, ale o tom to taky není. Je to o tom skutečně být církví, která tam bude pro ty lidi, která je bude mít ráda, která pro ně bude něčím zajímavá, něčím relevantní. A myslím si, že je dobrý si tady tu otázku pokládat, jestli se snažím být tou nejlepší možnou církví pro ty lidi v tom místě, kde sloužím a co pro to můžu dělat. My jsme v tom hledání, věřím tomu, že nás i Bůh nějak vedl. Já ty věci dneska budu říkat, se hodně stahují k Černému mostu, kdybych dělal region někde jinde, možná bych řadu věcí dělal jinak, ale my jsme se rozhodli, že třeba využijeme toho, že Černý most je docela takový sídliště, kde se lidi hodně pohybují venku, a takže uděláme 4 velké akce do roka. Že využijeme 4 období, které nám přijdou dobrý, kdy tak se i hodí něco takového udělat, takže děláme akci na začátku školního roku a na jeho konci. Pak děláme akci o Vánocích a děláme akci o Velikonocích. Jsou to akce, kdy prostě zveme lidi bejt nějak s náma mimo naše prostory, prostě kdy se s nima setkáváme tam, kde to žije. Je to o tom přemýšlet o tom, pokud jsem na tomhle místě, kde se pohybují lidi. Kde když udělám akci, tak mám šanci, že potkám spoustu lidí. My třeba o Vánocích děláme takovou akci Spěcháš zpomal. Jak název napovídá, chceme, aby se lidi mohli na chvilku zpomalit, aby mohli v tom vánočním schonu se zastavit. Takže jsme vymysleli, že jim budeme dělat občerstvení, že jim dáme něco teplého napití, nějaký dobrotku, grillujeme tam třeba klobásy nebo děláme palačinky a do toho tam hrajeme vánoční koledy, ale i chvály, zazní tam evangelium a ty lidi se tam skutečně zastaví. A děláme to u metra, my máme tu výhodu, že tam máme takovou docela frekventovanou stanici metra, kde se lidi fakt pohybujou. A tak za tady tu akci slyší několik desítek lidí evangelium, protože se prostě zastaví, stráví tam příjemný čas a můžou jít dál a zároveň už si vás tak nějak budou pamatovat. V tom se mi líbí hodně ta myšlenka, co říkal Honza, naprosto s ní souhlasím, vidět a být viděn. Já jsem si to tady i psal. Mně přijde, že je hrozně moc důležitý, aby jsme jako církev byli vidět. A to spočívá v tom, že budeme aktivní třeba na sociálních sítích, že budeme mít aktuální webovky, kam se prostě lidi koukají a často, když tam nenajdou třeba, že máme bohoslužbu, tak na ní nepřijdou. Ale zároveň být vidět i v tom skutečném světě, nejenom v tom virtuálním. To znamená, že když mám bohoslužbu a někdo půjde kolem, tak bude vědět, že se tam někde v té místnosti koná bohoslužba. A to není vůbec standard. Já ještě než přístav vzniknul, tak jsem si udělal takový vlastní experiment. Šel jsem na 12 různých míst, kde jsem věděl, že různé denominace mají bohoslužbu. A jenom jsem procházel to okolí, ve kterém ta bohoslužba měla být. A 10 z těch 12 míst byste nepoznali, že se tam v ten moment koná bohoslužba. A to je ohromná škoda. Lidi můžou minout něco, co pro ně Bůh může připravit. A to není jenom bohoslužba, to je i když děláte nějakou akci a děláte ji vevnitř a venku není jediná stopa po tom, že se tam děje nějaká akce, tak můžeme lidi minout. Mám takový svědectví z přístavu, kdy děláme deskovky, lidi se sejdou, hrajou deskové hry a máme Ačko, který když děláme nějakou akci, tak na něj uděláme prostě grafiku a dáme ho před naše prostory. A šel kolem kluk, který podle mě vůbec netušil, že existuje nějaký křesťanský společenství a tak dále, ale viděl to Ačko. Řekl si deskovky, ty mě baví, vlezl dovnitř, hrál deskovky, ten večer mu ani nikdo neříkal evangelium, ale takhle začal chodit pravidelně, až ho jednou kluci, co dělají deskovky, pozvali na bohoslužbu a po té bohoslužbě tam s ním zůstali, strávili čas a on se obrátil. Chodí na skupinku a tak. A je to jenom díky tomu, nebo není to jenom díky tomu, ale byl to hrozně užitečný nástroj. Řekneme blbý Ačko, ale to bylo to, co on když šel kolem, viděl a co ho pozvalo dál. A tak i takovýhle malý drobnosti jsou hodně důležitou výbavou, kterou potřebujeme. Prostě vidět a být vidět. A pak mi přijde ještě jedna důležitá věc. A líbí se mi, že některé regiony ji dělají, nebo aspoň se mi zdá, že to tak je. Já jsem si to pojmenoval pracovně ve své hlavě nějak jako evangelizační etika nebo nějaký evangelizační kodex. My často, když děláme evangelizace, tak uděláme úplně hrozně super akci. Umíme jí udělat i dobrý letáček, ale není tam ani moc slůvko o tom, že tam bude něco i o Bohu. Že tam uslyší nějakou zvěst a ty lidi se nám na to chytnou. Přijdou tam a jakmile za nima zaklapnou dveře, tak to evangelium do nich nahustíme, že není šance, že odejdou neobrácený. A to je podvod. A ty lidi to vycítí. A tak si myslím, že je dobrý i přemýšlet, pokud chci a tím lidem na té akci řeknu evangelium, to nějak zmínit v tom letáčku. Moc se mi líbilo, když jsem viděl prosecký letáček na zvaní na vyrábění vánočních věnců, že to tam bylo zmíněné. Že tam bylo zmíněné, že tam bude znít křesťanská zvěst. A to je fér. A fér ale taky je, když v tom letáčku prostě máte, děláme jen dětský karneval, tam nervat evangelium, protože prostě je to akce, u které si řeknete, chci být jenom vidět. Chci, aby lidi přišli, viděli mě, ale teď ještě není ten čas, abych s nima mluvil. Ten druhý krok, o kterém mluvil Honza, ten přijde později. My jsme takhle nedávno dělali dětský karneval a je tak ještě druhý svědectví, kterým bych to chtěl nějak dneska takhle za přístav ukončit. A přišel tam manželský pár, my jsme už tu paní trochu znali, protože byla na dně otevřených dveří, které jsme v přístavu dělali. Ona tam na tom dnu otevření dveří byla se svojí holčičkou a Betty Bukáčková jí zvala i na bohoslužbu, kdyby chtěla přijít, ale ona říkala, že její manžel jako moc o církvi nechce ani slyšet doma a že jako teda nemůže. My jsme věděli, že ta paní by ráda přišla, ale prostě se to nějak táhlo a i kvůli manželovi nepřišla. A na ten karneval se jí manžel rozhodnul přijít, tak to byla taková trošku výzva. A ten karneval to byl prostě dětský program, já jsem tam byl oblečený za námořníka Pupka a pobíhal jsem tam a prostě jsem fakt dělal spoustu blbostí. Asi hodinu a půl s těma dětma a na konci jsem si tak sundal čepici a říkám, no a když tady nejsem zrovna námořník Pupek, tak jsem jeden z vedoucích týhletý církve. Věta úplně taková jako normální, v něčem možná bychom ji občas ani nechtěli říct, až po tom, co jsem tam hodinu a půl předtím dělal. Ale pro toho chlapa to bylo hrozně důležitý. V něm se něco zlomilo. On za mnou pak přišel a tenhle ten muž, který prostě nechtěl o církvi slyšet, říkal, wow, to bych si nikdy nepředstavil, že člověk, co vede církev, dokáže dělat i takovýhle věci. Mohl jsem se urazit a už s ním nemluvit, jo? Ale to ne, využil jsem toho, že jsme si začali povídat o běžném životě, pak nám tam pochválil kávu, tak chtěl vidět, co tam děláme za kafe a byl to úplně normální rozhovor. Necpal jsem to do evangelia, ale když odcházel, jak jsem jim říkal, vím, že vaše manželka by se ráda přišla podívat na bohoslužby, zvažte to, jestli nebudete chtít. A on odcházel a loučil se, já vemu ženu, povinně půjdem všichni do církve. Tak to jsou obraty. A fakt pak přišli další neděli, mohli slyšet evangelium. On šel se svojí skvělou holčičkou do nedělky, kde tam byla Eliška. Zrovna to fakt vyšlo, že se i povídali o tom evangeliu, o hříchu. Jeho manželka zůstala v sále a mohla slyšet prostě během kázání evangelia. A bylo to super. Těším se, že doufám, že dorazí tenhle ten neděli třeba zase. A to jsou taky obyčejné věci. Ale my máme neobyčejného Boha, který z těch obyčejných věcí dokáže dělat zázraky, tak mu jen dávejme prostor.
Díky. A já teď pozvu ještě Marcela Němce, který řekne zase o trochu jiné formě, kterou dělá on a na regionu Střed, ale nejenom na regionu Střed.
Já jsem si schválně vzal moje nářadí, které používám na ulici. Tak potřebuji jednoho dobrovolníka dneska, jestli kdo se sem může vedle mě postavit. Výborně. Viděl. V první řadě, já jsem teda jmenuji se Marcel Němec, já jsem Boha poznal už ve Spojených státech, já jsem tady v České republice, nikdo mě o Bohu neřekl, tak to byla škoda. Ale vlastně díky Bohu, že prostě, když jsem přišel do té poprvé církve, tak já jsem nevěděl, jestli se modlit, nebo co mám dělat, protože lidi brečeli na koleno, byl to v Times Square Church v New Yorku. A on mi řekl, zavři oči a dej ty nejtěžší věci, s čím bojuješ Bohu. Tak jsem to udělal, protože jsem nic lepšího nevěděl. A on to opravdu začal fungovat a funguje to do dneška. A proč to říkám? Ne kvůli mě, ale prostě kvůli tomu, že vlastně tohleto, tak jak jsem poznal Boha, tak to prodávám, nebo spíš nabízím, nebo ukazuju lidem, kteří jsou na ulici. Protože když vyjdu na tu ulici, my se musíme každý zeptat, proč tam jsem? Udělat si čárku? Nebo protože pracuji pro sbor KS Střed nebo Praha a tohleto? A nebo z jakého důvodu tam jdu? Proč tam jdu k těm lidem se jako říkat o evangeliu? Proč to dělám? A každý se musí zeptat, proč. A já jsem si na to podíval ze svého pohledu a říkám, hele, Bůh mi dal 5 jazyků. Anglicky, španělsky, česky, rusky a německy. A já jsem si tenkrát myslel, když jsem neznal Boha, že prostě je, já jsem dobrý a to je výborný a hodně práce a hodně peněz. No a Bůh mi jednou řekl, hele, ten dar jsem ti nedal kvůli tobě, ale aby sloužil lidem. A protože mu hlavně sloužili Ježíši. Takže já jsem to bral opravdu takhle vážně a do dneška tomu pořád věřím a věřím, že to tak je. Protože když na tu ulici jdeme, tak vlastně tam vlastně ty si nedokážeš představit, můžeš zachránit někomu život. Ne kvůli sobě, ale to, co vlastně šíříš. Šíříš Ježíše, jeho lásku. Protože je to o té lásce. Není to o tom, že si udělám čárku, že jsem někomu řekl evangelium a hotovo a jdu domů. O tom to není. Takže já chodím dvakrát týdně, jednou na Letný, tam, kde jsem z Pravy Středu, potom ještě v Ostivaři, protože tam chodím do skupinky, Bůh mě tam nějak přive, takže jsem tam. Ale co je na tom nejlepší, že prostě jako Bůh mě vede a my se vždycky, než vůbec na tu ulici půjdeme, tak předtím tak se modlíme za to místo, aby jsme nemluvili za sebe, ale aby nás Bůh vedl. Protože nejhorší je, když přijdeš z práce, většinou po práci, my jsme to na začátku říkali, tak se uvidíme třeba příští týden a tak. Teď je to automaticky, že se scházíme pravidelně každý týden, děláme to víc než rok, nebo já už si to ani nepamatuju. Ale co je důležitý, že když jsem přišel do sboru, tak já jsem se ptal, kdo tady evangelizuje, kdo tady převádí lidi, kdo pozývá. A vždycky jsem zjistil jednu věc, což mě překvapilo. My jako křesťani se bavíme mezi sebou, přijde nový člověk. A on se podívá se a řekne, dobrý, tak já jdu do další církve, třeba skončí v nějaký sektě, protože nikdo ho neosloví. Jo, a jak to tady právě říkal ten brácha, tak prostě my musíme být vědění a oslovovat lidi. Takže proč to říkám, je ten důvod je nejdůležitější, to ostatní přijde potom. Takže my, když vyjdeme na tu ulici, tak prvně, jak jsem říkal, modlíme se za to a ještě jsem požádal Petra, aby tam byla modlitivní stráž, protože za ten čas tak je to dobré, aby se za nás ten zbor modlil, protože jsou tam útoky, ať je to v práci, ten druhý nebude spát, prostě on ti bude házet klacky pod nosy, seš utahanej, někdy tě někdo naštval, nebo prostě jsou tam opravdu duchovní útoky i v té zóně. A ty, když se tam postavíš před ty lidi, tak vlastně jsou lidi, kteří nenávidí křesťany. Jeden přišel a řekl, co to tady děláte, jako proč otravujete lidi. Profesor, velice jako chytrý, inteligentní, kde máte kasičku. Já jsem říkal, vidíte nějakou kasičku? Jako my jenom zvěstujeme to, co vlastně Ježíš udělal v mém životě. Jo, protože jde o náš život. Každý máme nějaký příběh, každý máme něco. Proč jsme uvěřili? Já jsem tady nechodil do sboru, nevyrůstal jsem v křesťanské rodině, tak já jsem musel udělat to rozhodnutí. Pro mě to bylo asi teďka jednodušší. Pro někoho, kdo vyrůstal ve sboru, to musí být těžší třeba. A očekává se, že bude prostě perfektní křesťan, no takový není. Prostě nikdo. Jo. Ale zjistil jsem, že prostě, když jenom nabídneš lidem to, co Bůh udělal v tvým životě, ten příběh, a ne nějakou story, ale prostě to, co se ti děje teďka, může to být příběh z minulých dne, z minulých roku, ale něco, a lidi oslovíš, tak vlastně tím pádem oni řeknou, hele, on mi tady neříká Bible, nějaký příběh starý, on mi říká o svém životě. A o to jde. My máme nabízet to, co udělal Bůh v našich životech teďka, zítra, včera, každý den. A každý den se něco děje a pokud se ti neděje něco v životě, tak se zeptej, proč? Proč neslyšíš Boha? Proč nejsou útoky? Protože to je normální, ta boj každý den, je to duchovní boj. Není to, že prostě všechno půjde perfektně, to není pravda. Každý máme nějaký útoky, ale Bůh je věrný a Ježíš prostě zaplatil za naši svobodu, za naši víru, za všecko tu největší daň. A prostě já se nedokážu představit, že já bych prostě umřel za někoho takhle, protože na takový úrovni nejsem, ale prostě Ježíš to udělal. Jo, teďka k té věci, proč vlastně mám tohleto. Já se vždycky nosím tyhle ty věci v ruksaku, protože nikdy musíš být vždycky připraven. Jo. Prostě Ježíš tě může použít dneska, zítra, pozítří. A kolikrát se stane, že my odejdeme a máme možnost nějak člověka oslovit a nemáme nic v ruce. Takže v první řadě, Já když někoho, my to děláme různýma způsoby. První je třeba, když platíš u pokladny, tak řekneš, dobrý den, máte těžký den, co? Jste utána, Ježíš vás má rád. Jo? Takže vždycky kartičku, jo? To je vizitka. Takže, a Ježíš vás má rád, no a můžu se vás pomluvit, nebo ne? On řekne, ne, nemám čas, dobrý, ale už si tě pamatuje. Takže tam, kam chodíš nakupovat, tak vždycky něco. Jo? Tohle to je to samé, když máš někoho do 12 let, tak máme zase jiný možnosti, já vám to potom půjčím, abyste si to mohli prohlídnout, tak vlastně se podívej na webovku a kdo je tvůj hrdina, jo? Kdo je tvůj hrdina, protože že internet všecko, tak mají útoky ty mladí. Proč lidi chodí do sekt, mladí lidi, hlavně mladí ženy, proč utíkají do těch sekt, co tam našli, protože našli lásku a přijetí. A samozřejmě to je falešný, ale oni prostě hledají to. Proč oni odchází třeba z nějakého sboru? Protože našli něco, co třeba nenašli tady. Jo. Takže to samé je tady třeba odchod do nebe. Takže co já udělám? První věc, buď chodíme třeba na letní, teda buď chodíme v tom Hostivaři z Viva mezi zastávkou a Vivem, obchodním domem, a prostě chodíme a říkáme, dobrý den, Ježíš vás miluje. Ježíš tě má rád. Prostě začnu tímhletím úplně jednoduše. A hned na té první reakci uvidíš, jak vlastně ten člověk reaguje. Buď nenávidí křesťany nebo Boha, anebo se zastaví a koukne se na tebe. Ale vždycky, když oslovím, Ježíš tě má rád a koukám mu do očí, nekoukám mu na kabelku někom, ale Ježíš tě má rád. Jo? A prostě ten člověk bude reagovat. A když na tebe nekouká, tak něco tam hraje, prostě buď se stydí, nebo se bojí, nebo nemá rád tohleto. Jo. A teďka, když uvidíš ten pohled, tak to znamená, on poslouchá. A příští věc, můžu se vás na něco zeptat?
Určitě.
Co je pro vás nejdůležitější ve vašem životě v této bláznivé době?
Moje rodina, děti.
Jasně. A kromě toho?
Koníčky, sport.
A co dál?
Nevím.
A když máte nějakou situaci v životě, na koho se obrátíte?
Já nemám nikoho.
Nemáte nikoho. A měl byste rád někoho? Kdyby byl přítel? Ještě druhá otázka. Když už jednou odejdeme fyzicky z tohohle života, myslíte, že je konečná, anebo že je další život?
Nikdy nepřemýšlel.
Nepřemýšlel? Zajímavý. A co bylo by to zajímavé, abyste to poznal?
Určitě, no.
Výborně. Já jsem Marcel Němec, my máme tady křesťanský sbor, proto se vás na to ptám. A řeknu mu nějaký, prostě u té druhé otázky si musíte dát pozor, protože záleží, jak odpoví. Tak nejde o to, co já chci říkat. Prostě my neposloucháme sebe, ale neposloucháme jeho. Jo. On je třeba hodnej, teďka mi říká všecko, co chci, ale jsou lidi, kteří řeknou jiný věci. Pošlou tě někam, řeknou ti, co otravuješ, nemám, nenávidím. A nebo ti řekne, no, kouká na tebe a teďka vnímá. Ty musíš zareagovat na to. A když ti odpoví, já nevím, anebo mě to nezajímá, tak podle toho musíš zareagovat. Musíš analyzovat toho člověka hned tu první minutu, protože ho můžeš ztratit. Jakmile koukáš někam jinam, tak ho ztratíš, on odejde, mám čas. Děkuju. A takže první věc je naslouchat víc, máme dvě uši, jednu pusu, a poslouchat, co ho trápí. Tím, že se optám na ty otázky, chci vědět, co ho bolí. A najednou, to byste se divili, kolik lidí najednou se prostě změkne a řekne, já mám problém s tátou, umřel mi a neodpustila se mu, nebyla se mu něj. To je strašně moc příběhů, to bychom se tady bavili hodiny, ale prostě ty lidi se ti otevřou, pokud máš o ně zájem, pokud máš opravdovou lásku. My máme milovat toho bližního, ne pracujeme pro KS Praha. My nepracujeme pro nikoho, my pracujeme pro Ježíše. A když ukážeš lásku, to je ostatní, ono to přijde. Protože dneska lidi zapomněli, co je to láska, co je to pokora. Neváží si věcí, pořád práce, peníze, rodina. A když se jich zeptáš, no a co, kromě toho, máš něco ještě dalšího? Ne? Jaká škoda. A co Bůh? Já je prostě navedu k tomu, aby mě dali prostor, aby mě poznali. A aby se zeptali, a co děláte vy, nebo co by tam bylo pro mě? Aby měli hlad potom, nejenom jim říct evangelium. Protože oni už zažili hodně lidí, sekty a tak, Bible, ty seš tenhle a tenhle, a musím tě odsoudit, protože já jsem lepší. To není pravda, protože nikdo nejsme lepší, já nemám právo někoho soudit. Takže já se mu snažím přiblížit opravdu s láskou jako člověk, jako kamarád. Prvně, aby mě přijal jako kamarád. A potom teprve, když je připravený, tak mu dám další věci, protože my kolikrát dáme steak nějakému minu, a on potřebuje mateřský mlíko a ten člověk potřebuje opravdu tu lásku a teprve potom začne vnímat vlastně, co se děje. Protože on nás nezná, že jo? A budete se divit, co se děje potom. Jako když už skončí ten rozhovor na konci, tak já se zeptám, můžeme se za vás, vždycky jsme dva, můžeme se za něco modlit? To vás trápí v životě?
No a možná za moji rodinu, za vztah s manželkou.
Jo, dobře. Tak my normálně se pomodlíme za něm, můžeme se pomodlit, můžu na vás stáhnout ruku, tak když nám to povolí, tak ano, tak se před lidma modlíme tam, to je minutovka, a potom řekneme, chcete, aby jsme udělali třeba fotku a já vám pošlu jako na ten den, kdy jsme se modlili za to, aby se si mohli pamatovat, když Ježíš udělal tu změnu, a divili byste se, kolik lidí řeklo ano, a dokonce ti dá telefon, protože já řeknu, dobře, takže v podstatě... Já to dělám takhle, normálně řeknu, tak jo, tak kdyby, my máme tady sbor, počkejte, já jsem ještě zapomněl na jednu věc, ještě tohleto, je takzvaná spasenka, že jo, znáte to tady z KSK, takže já jsem to zjistil a vlastně tady vlastně je ta propast, tak já vlastně lidem ukazuju ten rozdíl, kde jsem byl já a kde jsem dneska, jo. A řeknu jim někdy tam můj příběh, někdy moje zkušenost, někdy prostě, co se stalo mému kamarádovi. Prostě ten příběh váš je to nejdůležitější v té chvíli, nic jiného. Protože lidi už jsou utáhaný, je jiná doba, nejsou 90. let a potřebují opravdu živýho Boha, nepotřebují další věci. Takže, abych jenom dokončil poslední věc, takže já jim říkám, my jsme tady na Letní, nebo jsme tady v Hostivaři, nesnažím se jim vysvětlit adresu přesně tam. A kdyby jenom pro případ, tak já vám dám na mě kontakt, tak mi prozvoňte a já vám pošlu SMS-ku, kde budeme. A divili byste si, 75% z těch lidí mi prozvoní a už mám ten telefon. Nemusím si ho vůbec psát. Potom si jenom, samozřejmě chci jméno, tak si napíšu, evangelizoval toho dne a napíšu si jméno a pamatuju si ho a potom ho pozvu třeba na ten sbor. To je vlastně, jak to dělám a to je vlastně díky Petře. Co je důležité, ještě jednu věc bych chtěl zmínit, já už budu končit, protože nechci to protahovat, ale je to důležité. Když už přijdou do sboru, tak ta práce teprve začíná, protože tam oni potřebují vidět vás a ne někoho jiného. A teď přijde fáze, když oni přijdou a teďka, kdo se o ně postará, oni si poslechnou kázání a co dál. A potom odejdou. A tam chybí právě ten první týden, aby ten telefon si měl od toho člověka, který ho pozveš, aby si ho mohl kontaktovat třeba na druhý den. Hele, můžeme třeba jít na kafe, pozvat ho na nějakou věc, úplně jednoduchý, jenom si promluvit. Třeba máš otázku, nebo pomodlit se za něj, prostě nabídnout sebe, svůj čas, aby ty si mohl sloužit jemu, protože potažmo chceš, aby on poznal Krista. A není to o nás, ale je to o našem Pánu. Takže to je asi tak všecko a v podstatě jenom výsledek ze včerejška. Já jsem pozval tři lidi, pozval jsem jednoho syna z Hostivaře z maminky, která se snažila 15 let, říká, běž do církve, do církve, on chodil párkrát, ale protože to bylo nucený, tak nechtěl. No a včera přišel i ze svojí přítelkyní, která nechtěla vůbec do církve přijít, byla nadšená a přijde v neděli do sboru, takže i touhletou formou, protože já tomu říkám křesťanská diskoteka, co David včera udělal. Jako já fakt tomu říkám křesťanská diskoteka, protože to je fantastický. Je škoda, že tady bylo málo lidí, protože tady by to bylo mít narvaný. Prostě já jsem pozval i člověka, který hodina půl cestoval, který je muzikant, je to zpěvák, a přijel z dálky a přijel a podíval se na to a líbilo se mu to. Není to křesťan. No. Takže asi využívat tuhle tu formu prostě, když je takováhle akce, to je opravdu, to stojí za to. Já jsem vždycky nadšený a těším se na to, až David zase udělá novou tuhle tu akci jako včera. Takže to je celý, děkuji.
Možná někdo si říkáte, že jste někdy si to chtěli zkusit, tak můžete se určitě na Marcela obrátit, nebo máte někoho na skupince, někoho kolem sebe, kdo by si chtěl tu pouliční kvalanci zkusit, tak určitě je možný se na Marcela obrátit. On vedl ten tým v létě, kdy jsme byli ve Stromovce, a takže může v tom také něco předat. Jenom bych ještě připomněl to, co říkal úplně na začátku a co by mohlo potom jako zaniknout po tom, co říkal dál, že přichází některý lidi k nám do sboru a když si je po shromáždění nikdo nevšimne, tak oni odejdou a příště už nepřijdou. A víme, že jsou někteří lidi ve sboru, který vás určitě odchytnou hned po shromáždění a nejbližších 15 minut se jich nezbavíte, jo, protože vždycky vám chtějí něco říct a myslím, že je potřeba si ohlídat, aby se nám nestráceli ty noví lidi, že ty za nikým nepůjdou. Pokud je někdo přímo nepřived, přišel se tam podívat na pozvání nebo tak. A myslím, že i když někdo přived, je pro ně důležitý, že osloví ještě někdo jiný. A myslím, že někdy ztrácíme lidi, prostě, který přišli nějaký odvodu a my je ztratíme, protože máme svůj program, ale oni tam nebudou čekat 20 minut, až si jich někdo všimne. Tak, jsou ještě další formy? A teď pozvu Jirku Bukovského a Jana Semelská, myslím taky. A k tomu něco říct, pojďte říct, jak to děláte vy, zase úplně jinou formu.
Já bych rád pověděl o něčem, co mě hodně povzbudilo v tom minulém roce a pozval jsem Janu, protože to je vlastně hlavně její věc, já jsem s tím jenom tak trošičku pomohl. Inspirovaná z Barandova, kde vlastně už dlouhou dobu dělali to, že zvali lidi na čtení Bible. Že prostě s pár lidma, který mají nějak zájem, tak se sejdou, čte se nějaký příběh z Bible, k tomu se dá otázka. A tak jsme si řekli, že to taky zkusíme. A Jana měla pak nějaký právě lidi, který pozvala. A v podstatě každý 14 dní, skoro rok, jsme se scházeli. Vždycky jsem vzal jeden příběh z evangelií. S tím, že pro mě to bylo fascinující, lidi, kteří to čtou poprvé, ten příběh, který my už známe. Jsme se jako zakázali k tomu říkat to, co není v tom příběhu, což někdy je trošku těžký, že člověk už tam má spoustu věcí. Ale je to zajímavý ten příběh opravdu vidět očima těch, kteří to čtou poprvé. A v podstatě krátký příběh, třeba Marie Marta, 5 veršů a hodinová diskuze. A bylo to prostě jako pro ně opravdu fascinující a ty lidi prostě chodili rádi a myslím, že se je někam posouvali a to bych možná nechal Janě, aby řekla, koho jak pozvala a jaký to je. Protože jedna věc je vlastně ta Bible a druhá, že se otvírají právě nějaký vztahy, témata a potom třeba i nějaký osobní věci, které se dají řešit vlastně s těmi lidmi.
No, já chodím do zaměstnání a máme tam kolektiv pracovní a taky do toho mýho zaměstnání chodí bratr, který tam chodí masírovat občas. Takže my spolu kolegové tak vědí, že jsem křesťanka a taky onen masér taky zjevuje, že je křesťan a když se někteří mu dají pod ruku, tak někdy s nima povídá. Takže Pán Bůh dal milost, že jsem pozvala na Alfu. Já se bojím a nejsem taková, jako, že bych s lidma lehce hovořila, ale stalo se, že tu kolegyni, kterou jsem oslovila, tak ona řekla, že přijde na Alfu. Přišla. Pak jiná kolegyně, tady jsem trošku v kanceláři něco pověděla o Bohu a potom masér taky. A také na online live Alfu se nechala pozvat. A viděli jsme, že by bylo fajn pokračovat dál. Oni šli týdny, ale potom právě přišel ten nápad, že doma uděláme setkání a tyhle ty dvě ženy pozveme a ještě teda tam byly některý další, ale ty už potom tak jako vyprchly, ale tyhle ty dvě zůstaly. A když jsme se pak domluvili jsme se tedy na určitém termínu, že ty setkání jednou za 14 dní budou probíhat a po práci, my máme do noci na úřadě práci, do 18, takže rovnou, že se jim to bude hodit, že z práce půjdou k nám a tam, že budeme číst. A takže potom asi 3 měsíce jsme se scházeli takhle, tak vlastně vyjadřovali, že často se jim nechtělo přijít, ale přišli a odcházeli povzbuzený, potěšený, jako s nadějí, jako dávalo, že jim to otevírá nějak, já nevím, no, pozitivně, já nevím, jak to říct, jo. Ale stáli o to, aby zase byly ta setkání a poznali jsme se víc, poznali ta jedna kolegyně, že vlastně ano, že se rozhodla být nebo jít víc za Bohem, nebo mu víc věřit, že se modlí každý den a tak jako písmo čte, nečte, ale zase uvítala, že jsme se teďka po dalších 3 měsících zase začali scházet. Jiná kolegyně, ta druhá, ta zase, že je na cestě za Pánem Ježíšem, ale teďka se dostal do těžké takové situace osobní a i když teda říká, jsem na cestě, abych poznala, jestli je Bůh nebo není, ale řekla, modlete se za mě. Jo, jakože ten nějak roste to poznání, že Bůh je a že o ně má péči. Ten vztah teda nějak roste a věřím, že to slovo, i když no, že slovo Boží, které je zasáto, s kterým se setkávali na těch čteních, že v nich působí a zjevuje jim teda Pána Boha a chvála Pánu Bohu.
Díky. A já ještě teda prozradím, že jméno toho tajemného maséra, to je Miloš Padevět. A ještě bych prozradil jako jednu věc k Janě, že vlastně když ty ženy přišly, tak vlastně jako by jeden z důvodů, protože říkali, že vlastně o to mají zájem, že vidějí Janu, jak se chová v práci. Takže to myslím, že prostě taky jsou věci, které jsou jako dobrý, důležitý, že to je jakoby hezký svědectví a vidím, že prostě to má smysl.
Tak díky, to byly různý podněty, máme ještě některé, ale to necháme zase na příště. Někteří byli ochotni se připravit na dnešek a mít to případně příště. Myslím, že bychom si tady postupně připomínali nebo se nějak motivovali tím, jak to dělají, jak se to dá různě dělat, jak oslovat okolí. Ale co si myslím je důležitý, si položit osobní otázku, jak to dělám já. Jaká je ten můj způsob zvěstování evangelia, protože třeba tady něco posloucháte a říkáte si, to je super, ale to pro mě není a třeba to fakt není. Jo? Prostě nějaký formy nejsou, ale určitě není nikdo, kdo by mohl říct, jako pro mě prostě není nic. Jo? Prostě my máme něco, jak můžeme evangelium zvěstovat. A když si sem přijel jeden muž, měl tam mít prorocký seminář a tak se tam sešli ty lidi na ten prorocký seminář a on je moc nepotěšil, protože jeho hlavní zvěst byla, jestli nezvěstuješ evangelium, tak si pod démonským útlakem. Prostě pokud nezvěstujeme evangelium, prostě to není normální u křesťana. A znova potrhuju, to neznamená, že budeme chodit třeba jako Marcel po ulicích, nebo že prostě budeme dělat určitě to, co tady všechno zaznělo, ale něco. Druhá věc je, jak evangelizuje naše skupinka. Myslím si, že na skupinkách by mělo zaznívat čas od času nebo sdílení, jak se daří zvěstovat evangelium. Protože když to nepřipomínáme, tak prostě se nám to může ztratit. Můžeme skončit u toho, že nám prima, že je nám dobře společně, ale ztratí se nám to, o co jde. A určitě je otázka, jak se nám daří zasahovat to okolí jako region. A to si myslím, že je velká výzva, byly tu některé praktické věci, to, že některý region se nedá najít, že tam má bohoslužby, tak to určitě s tím se dá udělat něco jednoduše. Jsou nějaké věci složitější, jak dát vědět v okolí, že tam skutečně jsme a sloužíme. V různých místech se to bude dělat skutečně jinak. To, jak říkal Vojta Černý most, je trochu specifický tím, že je toto sídliště trochu i uzavřený. Jiný to bude ve středu města, jiný to bude prostě někde jinde, ale vždycky se něco dělat dá. A připomínám ty tři body, které říkal Honza. Na téma je potřeba se zamyslet, jak jsme vidět, jak mluvíme s lidma, k čemu je můžeme pozvat. A myslím, že to třeba je takový podnět na rozhovory, na regionální setkání služebníků, kde se tady o tom dá pobavit a říct si, co v tom třeba změníme. Protože jestli v tom vlastně nic neděláme, tak je nepravděpodobný, že prostě budou nějaký lidi přicházet. Pojďme ještě na závěr tady toho tématu podívat na takové krátké video, je to jenom 5 minut, neobávejte se, není to celovečerní film, ale pojďme se podívat na to video.
Kromě úplně zbytečných bariér, které míváme sami v sobě, často stavíme ještě zbytečnější bariéry i pro své kamarády, s nimiž bychom mohli radostně sdílet Ježíše. Jednou z takových bariér překvapivě často bývá náš slovník. Co si tvůj Jirka vybaví, když mu sdělíš, že jsi křesťan? Co pro něho znamená křesťanství nebo modlitba, pomodlit se? A co když dojdeš k pojmu hřích, hřešit, vyznat hříchy, nebo dokonce pokání či spasení? Jak tvůj Jirka zareaguje, když mu řekneš, Jirko, uvěř? Za vysoce pravděpodobné pokládám, že si pod každým z těchto výroků představí něco podstatně odlišného, než co máš na mysli ty, nebo než co k tomu říká Bible. Když jsem si kdysi sestavil tabulku, jak mým důležitým slovům rozumí můj Jirka, bylo mi jasné, že tenhle odtažitý jazyk je jedním z prvních a největších důvodů, proč o mé poselství nejeví zájem. Můj Jirka totiž každé z těchto slov má ve své hlavě v krabičce náboženství, a tudíž nuda, nezájem nebo úplně odpor. Když jsem si myslel, že mu přece ty termíny ze své křesťanštiny musím dobře vysvětlit. A právě to vysvětlování bývalo dalším zabijákem mých pokusů o duchovní rozhovory. Postupně jsem zkoušel ta slova nahrazovat obyčejnými českými výroky. A najednou se ukázalo, že nic z toho není problém. Například namísto křesťanství, které můj Jirka chápe jako jedno z náboženství, říká vám přátelství s Ježíšem. Hříchy, které můj Jirka vnímá jako něco, co se nelíbí církvi, nebo něco proti Biblii, říkám prostě špatné věci nebo špatnosti. Slovo uvěř, které můj Jirka bral ve smyslu staň se členem církve, jsem v prvním přiblížení vyměnil za začni si povídat s Ježíšem. Namísto slovesa modlím se, které by pro mého Jirku znamenalo, že někde něco odříkávám, raději pohlednu ke stropu a řeknu Ježíši, děkuji ti, že jsi tady s námi a prosím, aby si Jirkovi pomohl v situaci, kterou právě řeší. Tahle prostá, autentická věta, samozřejmě bez slova amen na konci a s otevřenýma očima, představuje pro mého Jirku mnohem víc než vysvětlování, co znamená modlitba, nebo než výzva, aby se sám pomodlil. Ze všech křesťanských odborných termínů mi zůstala jen dvě slova, kterých se fakt zbavit nemůžu. Ježíš a Bible. I tahle dvě nezaměnitelná slova ale zasazují do kontextu, pro jaký můj Jirka nemá v hlavě krabičku. Například výrok jezdím autem a povídám si s Ježíšem u mých Jirků většinou budí pozornost a otázky. A to je přesně to, co chci. Bibli podávám v kontextu ty jsi ještě nečetl Bibli? To musíš zkusit. Ručím ti za to, že tam bude něco zajímavého. A pak přirozeně navazuje pozvání na skupinové čtení Bible Discovery. Jinak řečeno, hojná zkušenost mě učí, že křesťanština bývá pro spojení s mým Jirkou obrovskou a úplně zbytečnou překážkou. Mimochodem, všiml jsem si, že křesťanština bývá obrovskou překážkou nejenom pro ty nevěřící, ale většinou na prvním místě už pro samotné věřící. Je jim totiž hloupé takový jazyk v kontaktu s lidmi tam venku používat a proto nic neříkají. Můžu mít pro tebe malý domácí úkol? Pro jednotlivá ta podivná slova, jaká běžné lidi odpuzují, si najdi svoje jednoduché české nebo slovenské náhrady, které při setkání se svým Jirkou použiješ s radostí a s hrdostí. Doporučuji, aby jsi opravdu udělal tu tabulku. První sloupec, klasický křesťanský termín. Vedle toho, jak tomu rozumí tvůj Jirka. A přímo se ho zeptej, jak tomu rozumí, co pro něho znamená slovo hřích a tak dál, co jsme to všecko říkali. A třetí sloupec, tvoje nová formulace, aby se s tomu křesťanskému slovu vyhnul a stručně vyjádřil jeho základní význam. Dej si prosím tu práci. Ujišťuji tě, že pak budeš ve svém sdílení Ježíše mnohem svobodnější a taky účinnější. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi tady na zemi mluvil naším obyčejným jazykem a používal si obrazy běžného života, kterým až dodnes můžeme dobře rozumět.
Jak jsem zmiňoval, tak někteří mají problémy zvěstovat evangelium nebo potom i v té následné práci, protože nevědí, jak to dělat. A myslím si, že k tomu je dobrý se právě něco naučit, buď jít s někým, kdo to umí, nebo vlastně jsou takové tři dostupné kurzy. Dělali jsme evangelizační explozi opakovaně ve sboru. Teďka 1. dubna bude začínat evangelizační exploze pro děti, jak ji používat pro děti. Takže o tom myslím, že zvláště služebníci s dětmi už dostali nějakou instrukci a jinou informaci, ale ještě možný se přihlásit. Potom existuje tady ten kurz Mosty ke svobodě, z kterého jsem si dovolil půjčit kousek jednoho videa. Snad se to bratr Opálický nedozvíhne. Já myslím, že mu to nevadilo, ale je to prostě z kurzu, který jsme také několikrát nabízeli ve sboru, je možné k ním připojit, protože ten se dělá onlineově. A potom kurzy Alfa teďka připravili takový 3 krátký videa s materiály, který je možný stáhnout bezplatně z toho webu kurzy Alfa.cz a je to vlastně připravený program pro skupinky. Že prostě skupinky si můžou říct, že 3 prostě skupinky budou věnovat tomu, připravit se na to, jak zvěstovat evangelium. Je to poměrně jednoduché, krátké, prostě takže se to dá zvládnout a jsou ty materiály dobře připravený. A je to možná taky některý podnět, který třeba někdy se tomu můžete věnovat. Kdybys mě Petře rozsvítil tu, já tady špatně vidím. Díky. Co jde o to, aby jsme skutečně se nad tím nějak zamysleli a řekli si, co případně v tom uděláme, protože jinak můžeme odejít a říct si, jsou to pěkný svědectví, to jsme si to pěkně poslechli, nebo někdo řekne, to mohlo být něco zajímavějšího, ale to není podstatný. Podstatný je, jestli se nám nějak podaří udělat další krok k tomu, aby jsme evangeliem oslovili lidi, kteří jsou kolem nás osobně, ale taky kolem nás jako kolem společenství. Já bych s vámi ještě jenom velice krátce sdílel takovou úvahu ohledně priorit a cílů a rozhodování, protože myslím, že to se nás všech týká. Musíme dělat nějaké volby ve svém životě a ty volby mají nějaké prostě dopady. A já začnu takovou provokativní větou. Bůh očekává výsledky. Je to pravda nebo to není pravda? Někdy nás to může prostě provokovat, že víme, že žijeme z milosti a když někdo žije z výkonu, tak je to špatně. Ale někdy můžeme zapomenout na to, že Bůh skutečně očekává výsledky. V Matoušovi v 25. kapitole je to známé podobenství o talentech, že jo, jak odcházel ten pán, ten svým otrokům dal jednomu 5 talentů, jednomu 2, jednomu 1. Nevíme, proč to takhle rozdělil, možná podle schopností, podle toho, jak je znal, prostě to nevíme. A oni něco, nějakou dobu s tím dělali a pak se vrátil a jeden z 5 získal dalších 5, další z 2 získal další 2, byli oba pochválený, ten poslední z toho jednoho nezískal nic, tak mu pán sebrali ten jeden, co měl. a říká o něm, že je neužitečný služebník. Prostě nebe Bůh, Bůh čeká prostě, že to, co nám svěřil, nějak rozmnožíme, to přinese nějaký výsledek. A nevím, jestli jste někdy přemýšleli o tom, jak se to povedlo těm dvěma, že ten výsledek přinesli. Že skutečně prostě se to nějak rozmnožilo, to, co měli. A přišel jsi na něco, Petře? A mohl bys nám to prozradit? Já nemyslím, že budeš mít kázání, jako to mám já, jo, ale...
Ne, je to krátký, je to na minutu. Je to tak, že vždycky, když jsem to četl tohle místo v písmu, tak jsem si říkal, že tam vlastně není vysvětlený, proč ten jeden to rozmnožil jednu hřivnu na 10, druhý na 5. A potom mi prostě seplo to, že ten, který nerozmnožil, říkal, pane, já tě znám, ty jsi člověk tvrdý, ty prostě sklízíš, že jsi nezasel, sbíráš, že jsi nerozsypal. To znamená, jsi nespravedlivý, jsi tvrdý Bůh, ale my víme, že ten pán je obraz Boha, víme, že Bůh takový není. A vyšla mi z toho jednoduchá věc, logická, biblická, teologická, nevím, že to je o tom, jestli známe dobře Boha. Mám za to, že on ho neznal, měl za to, že ten Bůh, ten pán je tvrdý a proto se bál, říkal, bál jsem se, proto jsem to schoval. A mám za to, že to, ten klíč není v té aktivitě, není v tom oběhnout toho, co nejvíc, ale prostě znát Boha takový, jaký opravdu je.
To tak určitě je. Ale neměl jsem tohle na mysli. Bezesporu to, jestli přineseme ovoce, tak to souvisí s tím, jestli známe Boha. Protože když ho neznáme, tak prostě se pro něj nenasadíme. Ale souvisí to ještě s jednou věcí, že ti dva prostě byli nějak aktivní a prostě něco s tím udělali. Tam čteme o tom, že Petr zmiňoval, ono jsou dvě podobenství podobný a on zmiňoval to druhý, kde prostě každý dostal stejně a každý to jinak rozmnožil. Já jsem zmiňoval to z Matouše, kde dostali rozdílně, tak tam je to trochu malinko jinak. A oni prostě udělali prioritu z toho, že něco vydělají. A je to právě o té věci té volby. Pavel se dává za příklad a v 1. Korinským v 9. kapitole tam mluví o svém životě. A on říká v 19. verši, neboť ačkoliv jsem ode všech svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych jich co nejvíce získal. On prostě zvolil nějakou prioritu svého života, ta priorita byla získávat lidi pro Krista. To jeho povolání bylo specifické, to nemáme všichni. Jo? Prostě většina z nás nemá povolání zakládat sbory, většina z nás má jiný povolání, ale prostě pro něj to byla priorita a on díky tomu udělal nějaké rozhodnutí ve svém životě. On se dokonce díky tomu vzdal rodiny, protože žil sám a ten způsob života, jaký žil, by těžko mohl žít, kdyby měl rodinu. Vzdal se, nám to možná se nezdá, ale vzdal se kariéry farizea. To nebyla tenkrát špatná kariéra, to byli prostě vážení lidi, kteří byli zabezpečení, kteří prostě jako, to se vzdal skutečně poměrně dobrý kariéry. Vzdal se pohodlí bydliště, protože čteme v těch ve skutcích i v dopisek, jak furt cestoval, vlastně nikde pořádně nebydlel, vždycky ho někdo někde ubytoval, že jo prostě, ale nikde pořádně nebydlel. A v 23. verši on říká, všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem. On prostě ty rozhodnutí svého života dělal podle toho, čeho chtěl dosáhnout. Klad si otázku, to, co teďka budu dělat, slouží to tomu cíli, nebo to neslouží? A na konci té 9. kapitoly dává za příklad sportovce a on tam říká, nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, mi však nepomíjivý. Já tedy běžím ne jako bez cíle, zápasím pěstmi, ne jako abych tloukl do vzduchu, ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad jiným hlásaje, sám nestal tím, kdo se neosvědčil. Prostě Pavel žil zacílený život a věděl, že prostě nemůže stihnout všechno. Jako ten sportovec. Prostě ten si vybere nějaký sport a teď na něm prostě maká. A je dost nepravděpodobný, že by někdo mohl být špičkový hokejista, současně špičkový operní pěvec. Prostě to se mu nemůže povíst, protože k tomu je potřeba za jedno jiný obdarování, ale jiný způsob života. Prostě hokejista a pěvec žijou prostě jinak, aby mohli dobře udělat to, co dělají. Dokonce není moc pravděpodobný, že by byl někdo špičkový hokejista a špičkový skoka na lyžích. Oba jsou to sportovci, ale znova je to prostě jiný druh sportu. Prostě jiným způsobem se ty lidi připravují. A tady je ta otázka, co je tou prioritou. Co je prioritou našeho života? Protože my prostě všechno nestihneme. Pavel v 16. a 17. verši té 9. kapitoly říká, když hlásám evangelium, není to má chlouba. Je to pro mne nutnost a běda mi, kdybych ho nehlásal. Pokud to činím z vlastního popudu, mám odměnu. Pokud ne, je mi svěřeno správcovství. Tady ten text pravděpodobně odkazuje vlastně na otroctví, už tam o té nutnosti, a on se vnímal, že jako Kristův otrok dostal tady ten úkol a to je priorita jeho života a k tomu úplně všechno podřizuje. A my žijeme v době, která má spoustu možností. Čím jste mladší, jakoby tím těch možností máte víc, tím se to ohromně posunuje od té doby, když já jsem byl mladý, jaký byly možnosti, jaký jsou teďka. A to je v něčem strašně super, ale v něčem je to velký nebezpečí, protože my prostě nestihneme všechno. To je možná pro někoho špatná zpráva, ale prostě nestihneš v životě úplně všechno. A my budeme muset volit. Někteří jsme museli nebo budou muset volit třeba mezi civilním zaměstnáním a službou. To je jenom pro některý lidi, ale prostě v nějaký fázi mého života bylo jasný, že nemůžu dělat dobrýho stavby vedoucího a taky naplnit to povolání, který od Boha mám. Prostě to nešlo už dohromady. A pro někoho to tak nenastane, ale pro někoho to tak nastane. Ale ono to jde i v běžné službě. Je hodně nepravděpodobný, že by někdo z vás byl výborný chválič, výborný vedoucí skupinky, vedle to ještě občas zvlád posloužit v nedělce, zajel na nějaký misijní výjezd a k tomu ještě hrál fotbal v přeboru, pěstoval andulky a měl několik tisíc followerů na Instači. Prostě to nedáte. Prostě to nedáte. A my žijeme v době, která se nás snaží přesvědčit, že by to nějak šlo. A myslím, že se o to někdy snažíme i my v církvi. Že vidíme tolik těch možností a těch dobrých možností, ne špatných. A my potřebujeme hledat před Bohem, k čemu nás povolal a co je tou nutností v našem životě. A já tady o tom mluvím proto, abyste se netrápili tím, že všechno nezvládnete. Vím, že většina z vás jsou právě ty, kteří jsou nasazení, kteří když vidí nějakou potřebu, tak do ní jdou. Jsou lidi, kteří by potřebovali slyšet opačnou zvěst, že něco zvládnou, že to je, ta jejich představa, že nezvládnou nic, je mylná. Ale vím, že většinou vy jste spíš lidi, kteří potřebujete slyšet, že nestihnete všechno a potřebujete si vybrat. A Pavel byl výborný v tom, co dělal, mimo jiný, protože nějaký věci prostě nedělal. Že tomu podřídil svůj osobní život, a to velice radikálně, ale podřídil tomu i tu oblast služby. O Pánu Ježíši víme, že někdy byla nějaká možnost, kde sloužil, a on říkal, já musím jít jinam, protože musím stihnout to, co je vlastně tím záměrem mýho života. A tak je důležité, jestli vytěžíme ty další talenty tím, co máme, nebo budeme rádi, že o nic nepřijdeme. Ten, co měl ten jeden talent v tom podobenství, tak on o něm nepřišel. Řekneme si, to ještě je dobrý, že jo? To nebylo tak, že by přišel a řekl by tomu pánu, já jsem to všechno nějak pro hospodaře. Řekneme si, to jo, tak on vrátil to, co měl. A to prostě není užitek. Užitek je to, že prostě my to, co máme, se nějak rozmnoží. A my nesloužíme lidem, ale sloužíme Bohu a potřebujeme od něj slyšet, co nám říká. Potřebujeme od něj slyšet. Který z těch mnoha možností, které máme, jsou ty od něj. Možná někdo potřebuje slyšet, že musí skutečně udělat nějakou i radikální úpravu ve svém osobním životě. Možná někoho Bůh bude povolávat a znamená to i, že prostě udělá nějaký krok ze svého zaměstnání. Možná někdo bude muset říct, já z těch 4 služeb, který dělám, prostě 2 pustím, protože ty zbývající 2, to jsou ty klíčové, ke kterým mě Bůh volá a pro který se mám nasadit. A tak to tady jenom takhle krátce sdílím, že si myslím, že proto, aby jsme dosáhli toho cíle, aby jsme složili ty svoje obdarování k tomu, k čemu nás Bůh povolá jako sbor, je potřeba, aby jsme každý dělali tu svoji věc. My se nesnažili fušovat do těch věcí tomu někomu jinému, ale současně ta naše věc nebyla naplněná, zase někdo to musel jako dohánět jiný. A tak pojďme si teď udělat takovou chvíli, můžeme udělat skupinky a vzájemně se modlit a požehnat si v tom hledání, ale možná někdo prožívá, že teďka má být sám s Pánem, takže když se teďka nezapojíš do té skupinky, to je úplně v pohodě, třeba budeš mluvit sám s Pánem nebo sama s Pánem, ale dejme takový čas s Pánu, několik minut. Můžeme si v tom požehnat, ty, co budou v těch skupinkách, anebo sami o tom s Pánem mluvit a potom bych ještě požádal o jednu píseň, ale dejme tomu čas, protože je to prostě důležitý. Děláme některé volby, které prostě určují náš život dlouho dopředu a určují to, jestli přineseme 1 hřivnu, 5 hřiven, 10. Ale nejde o to, jako kdokoliv, protože, jak jsem říkal, Bůh zná naše schopnosti, dal nám každému něco, máme každý jiný prostě to ta startovací místo, ale jde o to, aby jsme přinesli největší užitek, který pro Boží království přinést můžeme. Tak jo, udělejme ty skupinky a pojďme se chvíli modlit a pak požádám ještě o píseň. Takéž, Pánu, dobře rozumíme a skutečně vytěžíme tím, co nám dal co nejvíc. Děláme dobrý rozhodnutí a jednou slyšíme služebníče dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána. Tak přejdeme ještě k několika takovým techničtějším věcem. Tím, jak jsme přece jenom velký sbor, tak je potřeba nějak předávat informace, což se nám částečně daří, částečně ne. Připomínám tento náš už 35. ročník zborového dopisu, takže vidím tu některé, kteří ještě nebyli na světě, když vyšel první ročník. A dneska už ho moc nemáme v té papírové podobě, to už proti těm stovkám výtisků teď už se vydává jenom v několika desítkách, ale je internetový. A já ho doporučuji vaší pozornosti. Chápu, že ho třeba nikdo nepřečte celý, na druhou stranu skutečně to není příliš rozsáhlé, ale jsou tam nějaké, myslím si, že důležité, motivující věci, jsou tam nějaké informace, občas se mě někdo ptá, že se o něčem nedozvěděl, tak je to většinou proto, že si to nepřečetl, protože ty zásadní informace ve zborovém dopise se objevují i zásadní rozhodnutí staršovstva a tak. Pak je tam taky taková stránka zborové akce, kde se můžete vždycky podívat, někdo si to může vytisknout nebo tady vystřihnout, dát někam na nástěnku doma, ale můžete se tam podívat, co se v těch nejbližších 2 měsících děje a používat to, taky to můžete doporučit právě těm, co sloužíte, že je to, myslím, že dobrá orientace. A potom máme samozřejmě zborový web, já bych ještě požádal Jakuba a tady občas narážím, že někdo říká, že tam vidí jenom ty 3 nejbližší události tady a že by ho zajímalo, co je vlastně dlouho dopředu a to je velice jednoduché, že když klepnete nahoru na ty události, tak se tady rozvinou události, které vidíte, že jsou dlouho dopředu a pak, když se chcete podívat ještě dál, tak se podíváte ještě dál a dokonce už tam najdete nějaké věci, které se týkají až podzimu. A myslím si, že stojí za to se čas od času podívat se, co je před námi, do čeho, do čeho se můžete zapojit nebo k čemu můžete pozvat taky lidi. Takže já to jenom připomínám, samozřejmě se oznamují věci na regionech. Když je něco hodně mimořádného, tak dostanete e-mail, ale prostě nedá se to dělat u všech věcí. Nebo teda dál, asi by vás to i přestalo bavit, kdybyste dostávali každý týden jeden až dva e-maily s informacema. Takže prostě je dobré sledovat tady to, že pak se může stát, že někdo něco mine, říká mi, tam bych býval byl, kdybych to byl býval věděl. A on by to byl býval věděl, kdyby si to přečetl. Takže tady na to upozorňuju. Potom my jsme, že jo, ještě před několika lety mývali tato setkání 4x za rok, ale redukovali se na 2 a jeden z těch důvodů je, aby vlastně byl nějaký prostor chodit na nějaký specializovaný semináře, chodit na něco, co prostě třeba nějak nás může nás rozšířit ty naše obzory v té věci, které sloužíme, ale nebo třeba taky i v něčem společným. A teďka se připravuje jeden takový seminář, který vlastně by byl vlastně tak skutečně pro nás, pro všechny. Bude to 13. května na Vlně emocí. Je to hlavně pro služebníky dětem, ale nejenom pro ně. Já požádám Renatu, jestli by nám k tomu řekla něco podrobnějšího.
Děkuju. Dobré odpoledne, nebo dopoledne ještě. Já jsem právě chtěla trošičku víc to oznámit s tím, že tam je napsáno primárně pro služebníky dětem na Vlně emocí, ale šířej si právě myslím, že to je pro všechny, kdo nějak pracujeme s lidmi, takže proto jsem poprosila. A speciálně ta generace třeba moje, starší generace nebo prostě střední, dejme tomu, tak tím tématem emocí jsme jako nebyli moc šmrnclí a mnohdy třeba ani vůbec. A trošku jako nevíme, co s tím, a může to být k naší škodě právě proto, že pracujeme s lidmi. Ta dnešní generace dětí rozhodně je vedená úplně už jinak v tomto směru, než jsme my vedli naše děti, nebo než jsme byli vedeni my. A je potřeba se opravdu probrat a jako akceptovat to. Protože my vlastně jako jsme nějakým způsobem byli zvyklí, že emoce by bylo ty špatný, lepší skoro třeba ani vůbec nemít a nevidět. Jo. A natož je nějak dovolit projevit a může se nám stát, že i na skupince, jako kde jsou dospělí lidé, může být někdo, kdo má nějaký jako problém, který trošku jako máme tendenci smáznout, že jako, no, tak ty máš často, já nevím co, smutek, hněv, agresi, tak my se pomodlíme. Ale tenhle seminář nám může trošku pomoct, jo, jít kousek dál. Myslím, že svět je v tom jako trošku napřed, že opravdu, když se objeví nějaký problém, kde tomu člověku dalšímu je potřeba pomoct, posunout ho, tak mnoho jakoby nějakých seminářů pomáhá jako jít dál, přijít na to, kde byl nějaký kořen a tomu člověku pomoct, vyrovnat se, ne jenom se za něj modlit a tím nechci jako snižovat hodnotu a moc modlitby. Takže zvu vás všechny, přijďte, věřím, že se opravdu nějakým způsobem jako vzděláme k tomu, abychom, i se mi líbilo, tady před chvilkou zpíval, když vidím dobře do sebe, to se určitě totiž stane, jak my přijdem, tak my trošku zjistíme taky o sobě. A to je vždycky hodně užitečný. Takže zvu vás, přijďte, abyste viděli dobře do sebe, abyste mohli pochopit, co se děje kolem vás malou generací, jsou opravdu úplně někde jinde v tomhle, a nebo třeba i ty vaše vrstevníky na skupince nebo kdekoliv jinde vy sloužíte. Bude to 13., bude to tady, je to sobota, jsou to 2 hodiny od 10 do 12 a přednáší to člověk, který se tím živí. Ida Pencová je možný najít na YouTube, ty přednášky jsou výborné. Takže děkuju za pozornost a šiřte, přijďte. A ještě se tady dovolím, kdyby někdo z vás věděl o člověku, jak tady zmiňoval Luboš ten druhý seminář, který je ne evangelizační exploze, ale naděje pro děti, který začíná 1. dubna. A věděl byste někdo o člověku, který má na srdci děti a to, aby děti uměly říkat evangelium ostatním. Jo, to je pointa tohohle z toho semináře, že děti se naučí říkat druhým dětem evangelium. To je hrozně úzký, ale jestli tady teďka někdo sedí a víte o někom, kdo to má na srdci, anebo vy jste to, tak mě řekněte, protože, jak říkal Luboš, občas se ta informace nedostane úplně k tomu člověku, pro kterýho to prostě bylo. takže když tak za mnou můžete přijít, já vám pošlu pozvání. A to je časově náročnější, jsou to 3 soboty. Ale kdyby tady někdo takovej byl, kdo chce naučit děti říkat evangelium, tak klidně za mnou přijďte, ať přijde jenom na jednu tu sobotu, ochutná a pak se třeba rozhodne někdy pro celý ten seminář. Takže děkuji za pozornost.
Kdo to přednáší, prosím?
Marek Obítko z Mělní. Ne, Kladno, děkuju.
No, ono je to ano, taky jsem říkal evangeliční exploze, ono je to potom evangeliční explozi, ale pro ty děti se to jmenuje jinak, ale je to uspůsobený ten kurz pro děti. Takže určitě myslím, že ten seminář o těch emocích bude výborný. Ono se dlouho hledal termín, nakonec dopadl tady ten. Já vás na to všechny zvu, ale sám tam nebudu, říkám to dopředu, chtěl jsem tam být, ale ona to dopadlo, ona se nakonec na termín, kde je pastorálka, a kdybych nebyl na pastorálce, tak bych zvýšil emoce zase seniorovi křesťanských společenství. Takže nakonec budu na té pastorálce, ale myslím si, že to skutečně stojí za to a v podstatě ta doba, když přicházelo vyučování o vnitřním uzdravení a tak, to jsou věci, které se toho týkají a myslím, že to je stále téma, které je živé. Ještě, když jsme měli výjezd vedení sboru s vedoucíma mládeží, tak tam ještě byl požadavek nebo takový přání udělat nějaký seminář ohledně krizové intervence u lidí, kteří třeba se dostanou do nějakých skutečně závažných věcí, poškozují se, mají uvažou, nebo mluví o sebevraždě a tak. To jsem prostě nevypustil, ale zatím se mi nepodařilo sehnat nějakého řečníka. Připadám se jako v té pohádce o Kohoutkovi a slepičce, že mi se někdo napíše, jak mám napsat někomu jinému, tak už jsem několika jiným napsal, ale pracuji na to, ne jenom zvláště pro vedoucí mládeží, nevykašlali jsme se na to, ale ukázalo se, je to trochu obtížnější, než jsem si myslel. Jsou ještě několik ještě dalších seminářů, o kterých jste už asi slyšeli. 1. dubna bude zvláště, ještě kromě toho, že začíná ta naděje pro děti, tak je pro lidi, kteří chtějí pracovat na sítích a nebo s tím sborovým webem, takže webmástři regionální to dostali, ale určitě i když někdo další by ještě chtěl přijít, je možný, je potřeba se taky přihlásit. Ten tým, který to bude vyučovat, se na to fakt výborně připravuje. Pak ještě čas od času dostávám dotazy, jak se to vyvíjí s tím vchodem, který chceme vybudovat na tu sousední zahradu, tak je to skutečně neuvěřitelné, ale stále nemáme to stavební povolení. Odvolali se sousedi, někdo si stěžuje, že bychom z toho vchodu mohli koukat do jeho okna, tak chce na to nějaký posudek a skutečně ty odvolání jsou jako legrační, ale ten stavební úřad je akceptuje a vždycky znova to odloží, takže skutečně od srpna minulého roku řešíme to stavební povolení a stále nejsme prostě u cíle, takže je to prostě náročný. Měli jsme firmu, která to měla dělat, že už ta už samozřejmě zase má jinou práci. Tak to tady jenom zmiňuju, že je taková věc, já jsem měl určitou naději, že to bude už někdy během minulého roku, ale prostě nakonec teďka zápasíme o to, aby vůbec se to podařilo letos na léto a není to prostě vůbec jisté. Tak, to jsou asi ty hlavní informace. Zeptám se, jestli někdo z vás má zajedno ještě nějakou důležitou informaci pro všechny, případně nějakou otázku, která se týká celého sboru. Určitě, jak píšu, můžete se samozřejmě obracíte na svý třeba vedoucí regionu, ale na mě se můžete taky kdokoliv obrátit mailem nebo telefonem, ale možná něco, nějaká otázka, kterou si myslíte, se týká všech a kterou by tady bylo dobré zodpovědět, tak ji položte. Tomáš běží oznámení. Pojď oznámit.
Já jsem přišel asi před rokem na úžasný časopis, který posílají z Ameriky. Jmenuje se to Ať kameny promluví, Let the Stones Speak. A je to strašně dobrý pro apologetiku. Třeba vyšla kniha nějakého profesora Finkelsteina v nakladatelství Vyšehrad, že David ani Saul neexistovali. A to já s tím nesouhlasím z principu, ale tady v tom časáku je velice pěkně rozebráno, proč ten Finkelstein se mýlí a proč to dělá. Jo? Takže kdyby někdo jste četl v angličtině mírně odborné texty, ale nejsou tam poznámky, jo? Je to lidová věc, tak se můžete u mě přihlásit a dám vám maila, kam si napíšete a bude vám to chodit.
Díky. Tak jestli ještě někdo něco má. Pokud ne, tak připomínám, že my se tady sejdeme 14.10. zase všichni dohromady a teďka odpoledne budeme po těch jednotlivých skupinách. Zde zůstanou vedoucí skupinek, vedoucí mládeže, teď si nejsem jistý, jestli jsou v Zrcadlovce nebo v Nedělce. Víte, říkala nějaká nastydlá, dorazí až odpoledne, ví někdo z vedoucích mládeže, kde máte být? Asi nevíte. Tak prostě musíte zjistit v jedné z těch místností. Vedoucí služby dětem, ty byly v knihovně, vedoucí chval, ty budou v suterénu, že jo, v suterénním sále. A prorocko-modlitevní tým dneska nemá vlastní setkání, měli ho teďka nedávno a připojí se k jiným skupinám. Takže to je tady ode mě. Petr, ještě něco má?
Já jsem jenom chtěl oznámit rychle, možná se vám dostala už do ruky pozvánka, nebo dostane 28. května se budou konat modlitby za národ v Betlemské kapli. Nedělá to náš sbor, nedělá to ani KMSK, protože to bylo na poslední chvíli už a dělají jiné akce. Takže kdyby se to k vám dostalo, dělají to České studny, což je křesťanská organizace, kterou vede David Loula, ale spolupracují na tom lidé z CB, z KSK a z dalších. A cílem je chválit Boha, sejít se v neděli 28. na letnice odpoledne Betlemské kapli a pokud to tak dopadne, tak by to historicky mělo být poprvé, co by se v Betlemské kapli modlili i obrácení katolíci plus nekatolíci, což se asi nikdy nestalo. Tak by to bylo pěkné, pokud byste měli volno, chtěli se přijít modlit, chválit Boha. Bude to trošku jinak strukturované než mokon, budou to víc chvály a třeba proklamace než vyloženě bloky modliteb. Tak jenom vám vlastně říkám, co to je za nápad a co se bude dít. Děkuju.
Prosím, přemýšlejte se o těch věcech dál, předávejte taky ty věci dál k ostatním lidem a těším se, co pro nás má Pán připravenýho.